กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระ10
สาระ10สาระ10
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้19ธันวาคมนะคะเป็นช่วงที่อยู่ตรงกลางสัปดาห์พอดีแล้วก็เป็นวันทำงานซึ่งดิฉันเชื่อว่าสัปดาห์นี้รวมถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีงานที่ล้นมือมากทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายแห่งหลายหน่วยงานหลายบริษัทก็คงจะเตรียมทำงานเก็บเผื่อไว้ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ซึ่งหยุดติดต่อกันนานถึง4วันนะคะวันนี้สารสิทธิ์นำเรื่องที่อาจจะเป็นที่กล่าวถึงเป็นกระแสสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันกำหนดนั้นก็คือวันที่21ธันวาคมนะคะถ้านับปีคริสต์ศักราชก็คือ2012เขาลือกันว่าจะเป็นวันสิ้นโลกดิฉันมีเรื่องของกระแสวันสิ้นโลกนะคะซึ่งได้มีการจัดเสวนาขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะเดี๋ยวติดตามสาเรื่องนี้ในสารสิทธิ์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมนะคะที่หอประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาจังหวัดนครปฐมมีการจัดเสวนาเรื่องถอดรหัสภัยพิบัติพลิกวิกฤตให้เป็นคำเตือนนะคะเป็นการจัดร่วมกันของหลายหน่วยงานค่ะก็คือจากมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์มหาวิทยาลัยมหิดลเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งเน็ตเวิร์กและบิ๊กเอฟเอ็มนะคะในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นองค์ปาฐกเรื่องในหลวงองค์อัจฉริยะต้นแบบการจัดการแก้ไขภัยพิบัตินอกจากนั้นยังมีนักวิชาการด้านภัยพิบัติต่างๆมาร่วมให้องค์ความรู้หลายท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์รัตน์รัตนยาโนรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ดร.ก้องพบอยู่เย็นดร.สมิทธ์ธรรมสโรธคุณประโมทไม้กลัดดร.กัมปนาทภักดีกุลและก็รองศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุสิรินะคะผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนี้ได้มาร่วมระดมความคิดเห็นแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของแหล่งข้อมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบรวมถึงทั้งยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในอนาคตด้วยนะคะคุณประโมทไม้กลัดซึ่งอดีตท่านเป็นอธิบดีกรมชลประทานนะคะในฐานะท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติท่านให้ข้อมูลว่าตั้งแต่ปลายปี2555ก็คือช่วงนี้แหละค่ะเรื่อยไปจนถึงกลางปีหน้าประเทศไทยอาจจะประสบภาวะวิกฤตน้ำขาดแคลนนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลือน้อยมากค่ะอย่างที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่นั่นมีน้ำอยู่ไม่ถึง 20% ตั้งแต่ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาและนับจากนี้ไปอีก 4-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นฤดูแล้งนะคะเราควรจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นนะคะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็จะต้องเตรียมแผนบริหารน้ำ2มิติไม่ต้องกลัวเรื่องของน้ำท่วมแต่อย่างเดียวควรจะดูแลเรื่องของปัญหาภัยแล้งด้วยค่ะเรื่องของกระแสความวิตกเกี่ยวกับวันสิ้นโลกนะคะมีหลากหลายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และก็ความเชื่อที่บางส่วนก็ระบุไว้ตรงกันอย่างน่าแปลกใจว่าอาจจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2555นี้แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนดูพฤติกรรมของตัวเราเองแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามว่าเรามีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือว่าส่งผลกระทบต่อธรรมชาติรอบตัวหรือเปล่านะคะจะใช้อะไรจะหยิบจับอะไรเนี่ยคิดดูก่อนใช้สักนิดนึงว่ามันสิ้นเปลืองมากเกินไปหรือว่ามีความจำเป็นมากหรือเปล่านะคะในการที่จะหยิบสิ่งนั้นมาใช้ทั้งหมดที่นำเสนอมาก็เพื่อโลกของเราจะได้อยู่ดีตลอดไปนะคะฝากเพลงของคุณแจ้ดารุพลแก้วการในช่วงนี้ก่อนค่ะเชื่อฉัน
ฉันแค่ฟังใครเปลี่ยนใจเธอแต่ต้อง
ในช่วงแรกนะคะดิฉันได้พูดถึงเรื่องของบทสรุปจากการจัดเสวนาถอดรหัสภัยพิบัติพลิกวิกฤตให้เป็นคำเตือนจัดโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะร่วมกับหลายหน่วยงานด้วยกันซึ่งโดยสรุปโดยรวมเนี่ยเราก็จะเน้นถึงการที่จะมองโลกในอนาคตข้างหน้าว่าเราควรจะรักษาบำบัดแล้วก็เยียวยาอย่างไรนะคะคราวนี้ในคำทำนายที่ทำให้คนเราเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็คือเรื่องของสิ่งบางสิ่งที่บ่งชี้ในตำราหรือว่าคำทำนายคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวอินเดียนแดงแห่งเผ่าโฮปิกล่าวถึงการชะล้างเพื่อให้โลกบริสุทธิ์แล้วก็ยังมีจากนอสตารามูสนะคะได้พูดถึงอุกาบาต ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุดต่อโลกและของจีนนะคะก็ได้ทำนายถึงการจบสิ้นของประวัติศาสตร์ไบเบิลก็ได้บันทึกถึงวันสิ้นโลกไว้ด้วยส่วนข้อมูลของเอ็ดการ์เกซี่นะคะบอกว่าอาณาจักรแอตแลนติสจะกลับขึ้นมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งถ้าดูเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะคะก็มีข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกค่ะไอน์สไตน์นะคะเตือนถึงการเอียงของแก่นโลกและนาซาก็ได้ยืนยันว่าอีกในไม่ช้าจะเกิดพายุสุริยะขนาดใหญ่และโลกของเรานั้นได้โครงแกนครบ 26,000 รอบแล้วซึ่งอันนี้มีผลในเรื่องของระบบการดูแลทางด้านบรรยากาศของโลกนะคะแล้วก็มีข้อหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เขาได้คำนวณเอาไว้ด้วยดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่แนวตรงกับจุดศูนย์กลางของเอกภพเป็นเรื่องที่บางทีประชาชนทั่วไปเนี่ยรับฟังแล้วก็อาจจะทำความเข้าใจได้ยากแต่ยังไงแล้วถ้าหากว่าเราดูปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็เป็นปัญหาสืบเนื่องในระยะเวลาไล่เลี่ยกันนะคะจะเห็นว่าเรามีเหตุการณ์ปกติเหมือนกับโลกกำลังเตือนอะไรบางอย่างแต่ถ้าจะดูในอนาคตจะเชื่อว่าวันสิ้นโลกมีจริงหรือไม่มี6ปรากฏการณ์ถ้าหากว่าผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตจาก6ข้อเหล่านี้ก็คือแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ดวงที่12ทำให้แกนโลกค่อยๆเอียงมากขึ้นเอียงจนกระทั่ง90องศาแกนโลกขนานกับระนาบการโคจรของโลกกับดวงอาทิตย์นะคะปรากฏการณ์ที่2คือเกิดเรื่องของความมืดค่ะโลกมืด3วัน3คืนเพราะว่าเงาของดาวเคราะห์ดวงที่12บดบังแสงอาทิตย์ปรากฏการณ์ที่3คือมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและสนามแม่เหล็กอย่างรุนแรงทำให้เกิดภัยพิบัติภัยธรรมชาติไปทั่วโลกนะคะต่อไปคือปรากฏการณ์พระจันทร์สีแดงค่ะเนื่องจากดวงจันทร์สะท้อนสีแดงจากพื้นผิวดาวเคราะห์ดวงที่12และปรากฏการณ์ที่5คือท้องฟ้าสีแดงเนื่องจากบรรยากาศโลกสะท้อนสีแดงจากพื้นผิวดาวเคราะห์ดวงที่12และสุดท้ายคือพระอาทิตย์2ดวงเนื่องจากบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงที่12สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มาที่โลกของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องดูว่ามี6ปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าหากว่ามีก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะสารสิบวันนี้คุณเททายสุพลทรังสีควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิตติเวชดำเนินรายการนะคะวันศุกร์พบกันที่นี่บ่าย 3:10 น.สวัสดีค่ะ